Torej, Vasudev, on je zelo more hitro delovati, da reši svojo ženo. Kam se ne briga, kako je tukaj rečeno, prejšnjemu verziku, da ga ne brigajo posledice grešnih dejavnosti v tem ali naslednjem življenju. Torej, on je demon. In prav pa ti je rekel, na demoni bodo storili karkoli. Karkoli bodo storili. Oni bodo ubili svoje lastne starše, lastne otroke, ne zanima jih, kar za njihovo željo, počutnem uživanju, to bodo naredili, ne, brez kakršnekoli želovanja. Torej, to je demon. In tukaj je Kamsa. Zdaj pa Vasudev, on pa inteligenten, on se spomnil, da so popogoji rekli, da ta sin, ki se bo rodil v njegovi ženi, da je velika osebnost, da bo. In, ampak ko se sliša zvok na nebo, ko se je Vasudev rodil, so pobogoji igrali na bobne na nebo. Torej, ko se je Vasudev rodil, Krišni noče so pobogoji igrali na bobne in vse je bilo ugodno. Torej, ko se je Vasudev tega spomnil, pa še zmeraj je moral premišljeno delovati v tej situaciji. Torej, to je inteligenca bakte. Včasih mora bakta delovati zunaj neke norme, da pač naredi nekaj, kar je mogoče neugodno, ampak je duhovno pravilno. Bakte sledijo pravila in principe, ki so dani v šastrah, ampak včasih tega ne storijo, ne sledijo. Ampak temu rečemo, to je recimo v izjemnih situacijah, recimo s tem, ko sledimo te pravila, da če v neki situaciji sledenje pravila ne prinese ugodnosti, potem jih ne sledimo. Torej, tisti, ki ima ljubezen, ne, ki ima neko višjo ljubezen do Krišne, lahko prekine neke principe, torej, da skušamo ugotoviti, kam se želi storiti. A ne, Vasudev je mogel nekaj reči, Vasudev je mogel nekaj reči, kam si, da ne bi bil devaki. In seveda, ker je inteligenten in premišljen, potem bo dal neko rešitev. In zdaj pa, torej rek, zdaj hoče pomiriti Kamso, ne, vsaj začasno. Torej, včasih je taka situacija, ne, da nekdo ne sledi pravil, ki so v šastra. Mislim, imamo primer enega. On je bil učenec nekega duhovnega učitelja. Učenka. In njen duhovni učitelj se je odločil, da gre nazaj duhovni svet in da vzame sebe vse svoje učence, razen njo. Torej, on je imel misijo za njo. Ne? Torej, on je sprejela to in on je rekel, Gospod Ramachandra, ko se bo pojavil, tako ti boš bila tukaj, da ga pospremiš, da mu daš hrano. Nekaj takega. Torej, ona je vzela, navodila svojega duhovnega učitelja in ostala v teranem svetu. Vsi drugi so šli nazaj Krišni domov. Potem pa si mislila, pa toliko velik sadje tukaj, a ne sladkega sadja, pa tudi slanega, kislega sadja. Torej, ne moram zdaj razločiti, katero sadje je kislo, katero je pa že zrelo. Kako bom to storila? Torej, ona je se odločila, da bo okusila to. Včasih dobiš lepo sadje, ne, izgleda zelo lepo, potem pa ga okusiš in potem si mislijo, kaj se je pa zgodilo, ne. Potem pa dobiš isto stvar, ampak izgleda pa popolnoma sladko je in okusno. Torej, na vzven zgleda, kot da je čudno. Torej, oni ne vedeli, kaj ne stvari, potem pa misli, le, ne morem dati Gospodu, ko pride neko kislo sadje. Torej, bom pokusila jih in bom videla, kateri so sladki, kateri pa so kisli. In bom te sladke dala na stran za Gospoda. Torej, ona je zagrizla v sadje, jedla sadje. In ona okuša sadje, preden ga Gospod okuša, preden ga je Gospod. Torej, to je želitev. To je tudi kar nečista stvar, ne to storimo. Ampak njena zavest je bila, da ima ljubezen do Gospoda, dosegla visok nivo bhakti in zato ni želela razočarati Gospoda s tem, da bi mu dala nekaj, kar ni okusno. Torej, okušate sadeže, ne da vidite, katere so sladke in jih daje na stran. In ko je Ramachandra prišel, mu je takoj dala sadje, ki je bilo sladko in Ramachandra ni bil ono, a ti si ponudila mi sploh, a ne poznaš pravil in tega, ne smeš okušati hrane. Glej, ti zlih nisi viskano, ker če bi bila pobveda, da se ne okuša hrane. Ampak Gospod je sprejel njeno daritev in je jedel eno sadje za drugim. In potem imamo primer, še en primer je, ko je Duryodhana, ko je želel nekako, on je skušal si pridobiti Krišna na svojo stran. Torej, on je bil zelo diplomatski. Demoni so ljudje, ki so, imajo nek skrivni motiv, ne? Torej, vedno želijo dobiti nekaj zase. In včasih je nekaj grešnega, nekaj takega. Torej, Duryodhana se je odločil, ok, jaz bom zdaj privlekel Krišno sem s tem, ko bom naredil veliko pojedin v njegovo slavo. Torej, je najel veliko glasbenikov, veliko drugih ljudi, veliko plesalcev in tako naprej. In najboljše kuharje v kraljestvu, čudovit fest. Torej, in je povabil Krišno. Krišna pa itak vse ve, kakšen je motiv Duryodhana. In ni prišel, ni se niti prikazal. Ampak potem se pa je odločil, da gre v hišo Vidure, da vidi Vidurja. Torej, potrka na vrata. In Vidurja žena je bila tam, Vidurja pa ni tam. In ona postane zelo, wow, Krišna je prišel. Ok, zdaj mu moram pa nekaj da zajesti. In gre do kuhine, ne more nič najti, ampak samo banane. In ona želi dati banane Krišni in ona postane malo dezorientirana, nekaj tako prevzeta z ljubeznijo. Da je začela lupiti banane, da bi dala Krišni banane, ampak ona je banano stran vrgla, pa dala lupiti banane Krišni. In Krišna je jedel lupek eden za drugim. Ker je bilo to narejeno iz čiste ljubezni, iz bhakti, iz te žele, da zadovolji Krišno. Torej, to so izjeme, a ne za pravila. Seveda ne moramo prekršiti pravila in rečemo se, ok, ne, pravila nam pomagajo, da smo povezani z duhovno potjo in da se rešimo materialne zavesti. Ampak včasih enkrat je šela Prabhupad, ko je bil, mislim, da je bil v Kalkati, nekje v Kalkati, je neke svoje nove učence, jih je peljal, da bi srečali do neke osebe, ki jih je povabila. Torej, ta človek ima veliko družino in je zelo lepo skuhal, zelo lep fest je bil. In so potem se servirali. Ampak potem bhakte so opazili, da pokore so bile narejene iz čebule. In bhakte so tako bile zelo Зона так скрив начин доби от Прабхупада. Прабхупад, Прабхупад, то є чесен, но я все не важен.
Words,
с другими следами. Он не жалел. Он не была почти такая ситуация. Он, Прабхупад я легко видел, да, че би заворенил так рад ту храну, а потом би был та человек разочарован, зерма езен. Он не был бакта, та человек. Не. Абак Прабхупад я доволил, он своим бактом да еду, а не туди, то, кари было счастливо на время. И была еще одна сгодба. Кер я бакта придигал в Руси, и я рекал Прабхупаду, значит, не заезд только разные меса. Како вам придигал, че не мор начин заезд навить. И Прабхупад я рекал, лей, я и месо по придигаю, а не. Торе, севеда ми не следимо тех изем, кари то са иземне ситуации. То са иземе, а не. Торе, у земних ситуаціях, у котрих се бак так дає знайдею, легко прикрашив правила, де легко нардів ситуацію угодно, а не тако, де і де се ізогне проблемам. Кого до часи? Ніямаграха. Ніямаграха. То є една із мет овір на путі бакти, кер особа следи правила, само да їх следи, само не за то, кер не само да їх следи, коли їх попрашиш, за яких следи, па рече, а гуру ми рекав, а під кого книги пише, не ведо, за яких следи, а долучена правила. Торі, то є напака, да не веш, за яких некай делаш. Торі, ми можемо видіти, кай на мен долучені активності, и как бы результаты активности принесел. И потом еще одна история, где люди заворачивают правила, и их не брига за правила, они само делают, как желают. Кокар некий, пачкал, делуя по своей милой воле, то есть туди напака, то есть туди вера. То есть, можем быть завесны, как и потребно стоять, как не кресанатан Госвами. Он е зло привидно оменил 6 принципов, ки нам помага на поти бакти. А по бисто не ток бакти, а како се предат. Торе, 6 принципов мамо при предаје. Две са поезни из активности и 4 па са тако постане известни. Собра, едно е ано колена. Да сприемемо стори, ки са угодни за предавно служение. И да завърнемо стори, ки са неугодни, ки се именуе прати колена. Ки стори, ки са неугодни. Часих па не вемо, кај е угодно и кај е неугодно. Јас них послушал лекција от Тама Кришна Махараджа вчера. И он је поведал то панто, да. Он је рекал, да. Упрашај, а не? Упрашај, не веш, упрашај. Чи не си припричано, не? Кај е угодно и кај ни за твоје предане служене, опраш. Не па да мислим, о, себам погрунто. Могоче буш напачно разумел. Торе, а па само зашпекулираш, не? Торе, ако нисмо припричани, а е неке угодно, али е неугодно, потем опраше. Торе, рецимо, оменили смо стори, ке се влекава неугодно, не те изземе. Амак се вле угодно, не? Потім послідали сторі, які са вимо, з некоторі са поповнено неугодні, зато са їм і загибамо. Тобто можемо се завідати тих сторі. Другі 4 принципи са, да розумемо ясно, да ма то припричане віру, да Кришна є мой єдиний защитник. Кришна є мой єдиний тист, який ме уздержує. Он є мой єдиний тисти, які ми дає сторі, другими беседами. Нимамо. Ми само смо одвісні от Кришни, а не. Чи ми Кришна защити, ми бо защиту, а потім, окей. Кашна, потім все наравно бе як друг аранжмай давати. І чи ми Кришна не защити, потім то є негова воля, а не. Абак он видно защити своє бакте. Є, он прави того бакте. Моє бакте не бо ніколи унічен. До тоді покаже, pred bojem po Kurukšetru, on je rekel, ne bom se boril, lahko imaš svoje moje vojsko, Arjun, ti imaš lahko mene kot kočijaža, ampak jaz sem samo tam to smeril, jaz se ne bom bojeval. In Arjun je rekel, pa ko je poraba, če se ne boš bojeval? Vse bo to moj kočijaš, ne? In Krišna je rekel, ok, prav ne ti bo. Vse je to naredil. Ampak potem, ko je postalo napeto, Arjuna je bil v nevarnosti, ko je Bima ga je hotel ubiti, ne, Arjuna. In ga je skoraj ubil in potem pa je Krišna vzel kolo od voza in je hotel ubiti Bhishma, ne. Čeprav je rekel, da se ne obojeval. Tako hitro je tekel, da mu je padel čadar Krišni, ker je hotel biti Duryodhana. Torej, on je prelomil svojo obljubo, ampak zato, da bi rešil svojega Bhakta. Torej, Bhakta je najboljši prijatelj vseh in on zaščiti svoje Bhakte. Torej, ni nam treba nič skrbeti. Vse, kar moramo storiti, da se vključimo v predavno služenje. Karkoli rabimo, nam bo dano. In če tega nismo rabili, ne skrbeti. Potem pomeni, da nismo. Potem tega ne rabimo, če ga ne dobimo. Torej, Bhakte imajo to vero, a ne to odvisnost od Krišne. In Krišna je to všeč. Krišna je ne vedno bolj, ko je naklonjen temu Bhakti potem. Kot nekateri ljudje delajo velike aranžmaje v tem svetu, da dobijo nekaj, kar se želijo, ali pa da obdržijo to, kar imajo. Tako kot kaj je največji aranžma, ki od človeško družbo dela. To je branjenje. Oni naredijo toliko veliko dogodkov, veliko bilijonov dolarjev, a ne zapravijo za branjenje. Ker misli, da jih bo to rešilo, dokaj pride nevarnost, se pravi, vključavnice, vrata, zapori, varnostniki, zavarovanja. To je samo del branjenja. Torej, mogoče je potrebno, ampak večina tega je samo, to je samo neka paranoja, večina mene. Neka paranoja, ker ljudje mislijo. In to jim daje neko lažni občutek varnosti, a ne. Tudi v najboljši situaciji, tudi ta najboljša situacija ne more preprečiti usode, če nam je nekaj usvojeno. In ta zadnja stvar, dajnja pa pomeni ponižnost. Torej, Bhakta je po naravi ponižen. In to pomeni, da povezavi s prejšnjimi tremi, mora razviti to ponižnost, ne? Ker če ne more nekdo popolnoma biti odvisno od Krišne, razumeti, da je Krišna njegov zaščitnik, njegov vzdrževalec. On ne pozabi tega. Ampak včasih ljudje vidijo to na tak način. Vidite, kao da je Krišna kdaj zanemare svoje Bhakte, ampak to dela zaradi njega višjega razloga, ne? Koliko to včasih vidimo velika osebnost, ki je dala življenje za Krišno, za predavno služenje. In nekako potem umrejo, smrt pride, izgleda, kot da umrejo ob nepravem času. Ampak tisti, ki je popolno predan Krišni, on ve, da to je bil Krišno aranžmane, kakorkoli. Torej, Krišna uporabi različne zunanje stvari, da izpolni svoje želje in da dobrobit Bhaktam in da jih včasih pripeti tudi nazaj domov, kot ta mal Krišna Goswami, ne. Jaz sem bil v Majaporju in to je bilo, mislim, da je bil med GBC meeting. A si bil tudi tam, Maharaj? Ja. 2002. To je bilo direkt, to je bilo takoj po GBC sestanki. Bibi Govinda Maharaj je pel Mangalarati in potem po Mangalarati pa je bil obvestilo, da je Tamal Krišna Goswami, da je imel zelo hudo avtomobilsko nesrečo, ker je zelo zgodaj odšel, on je hotel iti nazaj v, v London, mislim v Anglijo, kjer je hodil na faks, in on ni mu uspelo. In je, in je potem je voznik je zaspal, se je zabil drevo in Maharaj je zapustil svoje telo. In nekdo lahko reče, ko se je pa zgodilo s Krišno, a ga ni zaščitil, a za komu ni dal božjega voznika? Zakaj se ni on, zakaj ni rešil Maharaja, zakaj ni? In ljudje bodo to govorili in bodo špekulirali te, na ta način. Ampak, ampak če gledaš, kaj se je zgodilo pred njegovo smrtjo, vid, lahko vidiš, da, da Maharaj ima ta občutek, da Bog ima zapustil telo. On je rekel, enemu izmed svojih učencev, en dan pred njim umrl, dej okope se zame v Gangi. In njegov učenc ni bilo jasno, čak, zakaj bi se okopil zate, a to pomeni, da se ne bom več kopil v Gangi, ali kaj. Ampak to je bil indikator, da Krišna ga je pripravljal, vsaj od znotraj, da bo zapustil ta svet. Torej, Bhakta ima ta feeling, da če je čas, da pač bo Bhakta zapustil telo in to je aranžma Krišne. Kot recimo v primeru Kadamba Kanana Maharaj. Jaz sem govoril za Jayadvaita Swami julija lansko leto. Mi smo slišali, da Maharaj da je imel pač resno vrsto raka in sem govoril z njim Jayadvaita Swami, z njegovim duhovnim učiteljem. In Jayadvaita Maharaj je rekel, le, on noče nekaj zapravo časa s tem zdravljem, pa to, on hoče pridigati. On je naredil nekaj v preteklosti, da se je zdravil, zdaj pa se mu ne da, zdaj bo usmeril se um na predano služenje, pridigal in potem naj Gospod za njega poskrbi. Lahko vidimo, da skozi to situacijo tisti, ki so bili z njim, ki so bili vrnavno, Maharaj je bil popolnoma neustrašen, ker je bil v rokah Gospoda, se je predal Krišni. Torej, Bhakta mora imeti to zavest, da karkoli se zgodi, to, dokler sem v predanem služenju, če predanem služim, potem je vse v redu, kar se zgodi. Če pa sem zunaj predanega služena, če ne služim, in če se nekaj zgodi slabega, pomeni, to ne pomeni, da mogoče to volja Gospoda, ampak mogoče nam bo Gospod dal neko situacijo, da nas kaznuje, ne? Da se vrnemo nazaj v Bhakti Jogo. Zgleda kot neka kazna, ampak je v bistvu neka stvar, ki nam lahko pomaga, da se vrnemo. Torej, ko začnemo predavno služiti, morate iti nazaj domov k Krišni. Ni vprašanje, ja ali ne. Morate iti, ampak vprašanje je, v katerem življenju. Lahko to storite v tem življenju, zelo težko je. Da v enem življenju greste nazaj, ampak nikoli ne veš, koliko od nas je predano služilo v prejšnjih življenjih in mogoče je to naše drugo, tretje življenje. Torej, vsak da bi moral razmišljati, da želim iti nazaj domov, želim razviti svoj ljubeči odnos, svoj ljubeči odnos Krišno, ne želim v materialnem svetu. Torej, Tama Krišna Goswami je to omenil v svoji lekciji. Torej, v materialnem svetu tri stvari se lahko zgodijo. Lahko si želiš, da nekaj dobiš in potem skušaš to dobiti in ne pride. Torej, si nesrečen, ker ne dobiš tega. Lahko si želiš, da nekaj dobiš in potem pride, ampak ti ne da srečo, ki si je pričakoval, da ti je bo dal. Ali pa dobiš, želiš si nekaj, dobiš to, si srečen, gleda, ok, ampak po nekem času itak to izgubiš, ne, ker je začasno. Ter je vse spada v te tri kategorije. Dobiš, ne dobiš, dobiš in si zadovoljen s tem. Torej, zakaj bi se trudili za stvari, ki so začasne, a pa za stvari, ki nas ne morejo res zadovoljiti, ki ne morejo zadovoljiti dušo. Zato je rečeno, da moramo usmeriti um samo na čisto predano služenje. Moramo si želeti nazaj, nazaj domov, ne smemo zapravljati časa v tem svetu. Življenje za življenjem. Torej, zapravili smo čas, da ko smo potovali skozi različne življenjske vrste, tako naprej. Koliko vemo, koliko časa? Torej, srečni smo, da imamo človeško obliko življenja. In ne samo to, ampak da smo povezani s čistim oddanim služenjem. To je izjemno, izjemno redko. Torej, da dobimo, da pridemo do predanega služenja, to je potrebno veljavno življenje. Torej, ne tega vrš stran. Naredite, kar je potrebno, materialno, da lahko vzdržujete svoje telo in če imate familijo, pač razširite telesa, ampak drugače po svoj čas uporabite za zavest Krišne. In na ta način boste zadovoljni in boste bili srečni v tem procesu. In potem boste vedeli, da ko pride čas, da greš nazaj domov k Bogu ali pa da se združiš s Krišno nekje v materialnem univerzumu, kjer ima on svoje zabave. Torej, to je veliko darilo. To je zelo močno, zelo. Torej, v nektarju duhovnih napotkov je rečeno, da je predano služenje zelo redko, čisto, da nam daje srečo preko materialne sreče in tudi presega srečo osvoboditve, ne, brezosebne osvoboditve. Torej, če resno poznamo zavest Krišne in prakticiramo, skušajte uporabiti svoj čas, kolikor se le da, za predano služenje. Kjerkoli ste, karkoli delate, skušajte to povezati s Krišno. Če delate, če živite v templu, potem ste v dobrom položaju, da postanete popolnoma, da ste popolnoma vključeni 24 ur na dan v služenje Krišni. Ok, tukaj se bom ustavil. Kakšen komentar ali pa vprašanje? Prišab. Hvala. Reflektiram na te tri stvari, ki ste jih navedli. Kaj se lahko zgodi z materialnimi stvarmi? Torej, razmišljal sem, če mi najdemo nekaj, kar nam lahko pomaga pri predanem služenju, potem kako lahko pristopimo k temu, da ni materialne želje, ampak da je nekaj, kar nam, da nekaj vidimo, kot nekaj, kar nam lahko pomaga duhovno življenje. Če je povezal s tvojo službo, tako kot nekdo enkrat vprašal Prabhupada, praktično vprašanje, nekaj, ki ni bilo filozofsko ali pa ni bilo duhovno, kako nekaj narediti, neko stvar, ne opraviti, pač neko pravilo, ne spomnim se, kaj točno, nekaj o agrikulturi, nekaj takega. Prabhupada je rekel, pet vprašati nekoga, ki to ve, neka oseba, ki se s tem ukvarja. Torej, mi nismo fanatiki. Če rabiš nekaj praktičnega, da je storjeno, tako kot smo zgradili palačo v New Vrindavanu, smo dobili znane ljudi, ki so nam pomagali, a ne, so nam nasvetovali in tako naprej, ker so oni bili strokovnjaki. Torej, ne moramo zdaj reči, da to je Krišna palača, za njega ga bomo zgradili in zato on nam bo pomagal. Vse nam bo pomagal, mi neče ne vemo, kako zgradi to palačo, ampak vse nam bo pomagal. Ne gre tako, moramo biti praktični. Ne? Praktični smo. Ne? Če se želiš naučiti en jezik, se moraš učiti z ljudmi, ki govorijo ta jezik, ali pa brati knjige, ki so v tem jeziku. Torej so praktične stvari, ki so potrebne, ki so potrebne za, da opravimo neko aktivnost v predan služenju. Nevarnost pa je, da delamo veliko tega, veliko stvari, ki niso povezane s predanim služenjem ali pa z duhovnim življenjem. Torej moraš biti previden. Torej, duhovni učitelj pa mentor nam bo potem potrdil. Ja, to je najboljši način, da vprašamo duhovnega učitelja, glede neke stvari, če nismo prepričani, ali pa nekoga, ki je pač bolj napreden, ki nam lahko potrdi, ali nekaj ugodno ali pa neugodno za naše predavno služenje. Ampak tendenca pogajanja duše je pa, da si misli, a se bom jaz sam pogruntal to. In to je samo znak lažnega ega. Ko rabiš pomoč, vprašaj za njo. Zato je namenja naša gibanja, da se podpiramo v takih situacijah, si pomagamo. Iz interneta vprašanje. Včasih berem, da napreden bakte ne vidi slabosti v drugem. Torej, kako videti, torej napreden bakta ne vidi nobene slabosti drugih, krati pa se ne želi drugi družiti, a lahko ponoviš. Ma sem bil zmeden. Torej, včasih preberem, da včasih berem, da napreden bakta ne vidi slabih stvari v drugih, ampak samo dobre stvari. Kako potem razumeti to, da napredni bakte, ki popolno zavračajo materialno družbo, materialne ljudi in se ne želijo družiti z njimi? Mi ne zavračamo ljudi, a ne kot kandidate za zveste Krišna, ampak radi se ne družimo z njimi. Torej, to je za vsakogar, ne samo za napredni bakt. Vsi moramo tako diskriminirati. Torej, kaj je že to? Sanatan Goswami, on je rekel, gospod Chaitanya, kaj je prva aktivnost bakte? In gospod Chaitanya je rekel, asat sanga. Asat. To pomeni materialna sanga, materialno druženje z materialnimi ljudmi. Tianga pomeni, da zavržimo to. Torej, da zavržimo družbo materialnih ljudi in da se družimo z baktami. Satsanga. Z baktami. Torej, to je prvi princip. In mi pridigamo, tistim, ki niso bakte, da jim damo možnost, da napredujejo proti cilju življenja. Torej, ni samo, da se mi izogibamo, ne moramo jim pridigati, ker so materialisti, ne moramo govoriti z njimi, ne. Ampak mi se ne družimo z njimi, a ne. Ko pridigamo, oni sprejemajo našo družbo, ne pa mi njihovo. Torej, če jih pripeleš v zvez Krišna, ne, potem se oni družijo s teboj in potem jih lahko dvigneš. Ker če se pa ti z njimi družiš, če ti oni dajo družbo, boš pa ti padel. Torej, beseda zavreči, a ne, to ne pomeni, da se 100% izogibamo, ampak naši pozaji z baktami, a ne s temi, ki niso bakte, vidimo, kaj lahko storimo, da se približajo Krišni, a ne damo jim prestav, damo knjige, nekaj jim damo, ne. Hvala, Maharaj, za lekcijo. Želim sem vas vprašati že to vprašanje, ampak nisem imel priložnosti. Zdaj pa ste spet govorili o tem, o tej temi, s tem, ko iščemo zaščito od Krišne, ampak s tem, ko želimo, ko imamo vero, da nas Krišna ščiti, v mojemu umu to navodilo, kako vzeti zavet, recimo v nekaterih duhovnih napotkov, je opisano, ne? Nič ne ga vprašaš. Ne samo to, ampak vidimo, da svet... Ti si napol grešen in zdaj pa grem, zdaj bom pa iskal zaščito od Krišne, recimo. Seveda ne moramo imitirati, a ne velikih oseb. Šivas, Prabhu. Ampak on je bil na popolno drugem nivoju. To so bile neke zabave, so bile neke prijateljstva, ampak jaz pa nisem na tem nivoju, da tako iščem zaščito od Krišne. Bog ne je tako vrej rekel, da moja prejasa je ok. Malo se potrud, če moraš deliti knjige, potem moraš dobiti knjige, ne? Potem dob knjige, če ga nimaš knjig, jih ne moraš deliti, ne? Malo se treba potruditi, ne? Ampak, ko govoriš o zaščiti, imamo gospod Čajtanja. Gospod Čajtanja nam je dal primer, ko je šel skozi gost Džarikando, on je samo Krišna, 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 hej. Raghava. Raksha pomeni zaščita. Torej on je to pel, slavi gospoda in hkrati je prosil gospoda za zaščito, ne, da ga zaščiti. On je dal primer. Ampak so bakte, ki ne želijo prositi gospoda za karkoli. Ampak tudi, če moramo samo biti odvisni od Krišne v vsake situaciji. In če nismo na tem nivoju, če nimamo te vere, a ne? Potem bomo bili, nemirni bomo bili, a ne? Obstaja zgodba, kjer. To je ena zgodba. Kaj človek, on živi na vasi in se začne deževati. In dežuje, tako zelo dežuje na polno. In njegova hiša je poplavljena in si misli, o, zdaj je poplav, kam naredil. In začne, gre v više na stropje v hiši in potem pride nekdo z ladjo in reče, dej priti v ladjo, potem mu rešil, ne, jaz sem odvisen od Boga, od Krišne. In potem pa poplav narašča in je že skoraj do strehe in on sedi na strehi hiše, ne. In pride s helikopterjem, pa mu reče, dej priti, te bomo rešili. Dej priti, no, te bomo rešili. In on reče, ma ne, jaz sem samo odvisen od Boga. In potem, a ne, dežuje in potem se utopi in umre. In je šel nazaj v nebesa, a ne. In reče Bogu, Pa za koga pa nisi rešil Bog? Je rekel, pa si sem ti poslal ladjo, pa pol helikopter. To moramo videti, kako Krišna dela stvari za nas, a ne kako dela skozi svoje energije, kaj nam daje in tako. Ok, tukaj se bomo stavili. Hvala lepa. Ijaj.